Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Мы разважалі пра слова «савецкі». Яно ў свядомасці многіх людзей неадлучна звязанае з іншым словам, і разам яны выклікалі або агіду і жах, або захаплення.
Усім прывітанне, завуць мяне Юзік, я хачу жыць у Савецкім Саюзе.
Так, гэта слова «саюз». І яго любіць камедыйны герой Лявона Вольскага, палітычна правільны заходнебеларускі пралетар Юзік. Наколькі слова «саюз» беларускае? Вось жа, а не наколькі. Як і слова «савет», яно не мае свайго гнязда ў беларускай мове. Гэта ў царкоўнаславянскай, працяг старабаўгарскай, слова «союз» заканамерна ўтваралася з прыстаўкай «со» і коранем «юз». «Юзы» значыць «вузы», «повязі». Расейская мова ўспрыняла слова разам з шматлікімі іншымі царкоўнаславянізмамі, пра што мы ўжо не раз гаварылі. Беларуская ж мова абышлася без такіх масавых пазычанняў, а развівалася на аснове сваіх рэсурсаў і ў залатую для мовы пару Вялікага княства і падчас новага адраджэння, калі грунтавалася на народных гаворках. Слова «саюз» не ўжываў нават схільны да кансервацыі некаторых царкоўнаславянізмаў «скарына». У яго пабачым іншы варыянт – «соуз», які ён вымаўляў адпаведна беларускай фанетыцы, хутчэй за ўсё «савуз», са значэннямі «сувязь», «саюз», «металёвая акоўка» і, урэшце, вось як «аковы».
«Страж святы» і «дапрывязан» будзець «савузам», «жалезным» і «мядзяным».
Слоўнік беларуска-украінскага мовазнаўцы Памвы Бярынды, лексікон славянароскі і імён талкаванія, гэта пачатак 17-га стагоддзя, ці не ўпершыню падаваў да царкоўнаславянскіх словаў беларускія адпаведнікі. Дык там слова «саюз» перакладаецца. Звязак, звязанне, звязка, злучэнне, спаенне. Беларускія знаўцы мовы зусім іншай эпохі, 20-га стагоддзя, таксама адчувалі слова «саюз» чужым. Вацлаў Ластоўскі перадаваў яго значэнне словам «сувязь», што дакладна адпавядае сваім складам паўднёваславянскаму «союзу». І, адпаведна, укараняючы тэорыю практыку, стварыў сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі, палітычную арганізацыю, якая дзеяла ў 17-18 годзе ў Вільні. Браты Гарэцкія ў 20-м годзе «саюз» перадавалі як «хаўрус» ці «звязак». А вось Некрашэвіч і Байкоў у вялікім слоўніку 28-га году, калі бальшавікі навязалі формулу «савецкі саюз» канчаткова, ужо даюць «хаўрус», «суполка», але «саюз СССР». Іван Насовіч запісаў з беларускіх гаворак 19-га стагоддзя словы «звязь» і «звязак» у значэнні «связь саединення». Маўляў, «нядобрая звязь твая з ім», падае ён прыклад. І хутчэй за ўсё згэтуль паходзіць укарэненае Янам Станкевічам слова «звяз», менавіта як злучэнне, аб'яднанне. Слова пайшло ў практыку. У нерусыфікаванай беларускай вайсковай тэрміналогіі «звяз» – гэта назва падраздзелу, што ўваходзіць у склад роты ці батарэі, па-расейску «взвод». Артылерыйскі «звяз». З гісторыі вядомы першы штурмовы «звяз» – баявы аддзел беларускіх нацыяналістаў. Светлай памяці Юрась Бушлякоў на хвалях Радыё Свабода звяртаўся да дылемы «саюз-звяз». Ён асцярожна канстатаваў, што слова «звяз» пашырае сваю сэнсавую прастору. Тое было 12 гадоў таму. Сёння можна сказаць, што Юрась не памыліўся ў прагнозах. Тэрміналагічнае спалучэнне «еўрапейскі звяз» паспяхова канкуруе з «еўрапейскім саюзам». Нават пераклад аднае з кніг папулярнай серыі Джона Толкіена так і называецца «звяз пярсцёнка». Думаю, калі слова пайшло ў масавую культуру, яго ўжо выкараніць няма як. Дык жа, няхай будзе прафесійны звяз, а магчыма і нашыя пісьменнікі, калі не будзе праблемаў з перарэгістрацыяй іхнага аб'яднання, некалі перагледзяць цяперашнюю, успадкаваную ад савецкіх часоў назву і адмовяцца ад слова «саюз». Некалі у 80-е такая гарачая дыскусія ў саюзе пісьменнікаў ужо была. Маладзейшыя тады давалі варыянты і суполка, і хаўрус. А ўвечары, стомлены ад палемічнага запалу, Сяржук Сокалаў-Воюш урэшце прапанаваў назвацца пісьменніцкі мярлог. Але, здаецца, варыянту «звяз» тады не гучала. Зрэшты, ёсць яшчэ злучнасць, задзіночанне, згуртаванне, таварыства, беларуская мова багатая. У канцы песеннага абразка «Люмпен», а па-цяперашняму «Ватнік» «Юзік» не пакідае сумневаў у тым, як ён разумее спалучэнне «Савецкі Саюз» і што яно нясе.
Я супраць прыгнёну, панул і паспанкаў, шакаю з надзей. На рускія танкі.
Так, Савецкі Саюз – гэта лагодны сінонім расейскай імперыі, асноўны інструмент для пашырэння якой – зброя. Таму пакінем два словы – «савецкі» і «саюз» для гістарычнага абазначэння імперыі зла і, магчыма, яе вытворных – «еўразійскі» – «саюз». А ва ўсіх іншых значэннях лепш ужываць нашыя спрадвечныя – «раду», «радных» і «звяз». З вами быў Пінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.